habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Agosto waa 1 sanadka 2023-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Puntland oo u dabaaldegaysa 25 guurada ka soo wareegtay aasaaskeeda.
Horumar baa marka aasaasnay oo waxbarashada ah oo caafimaadka oo BSC ah oo korontadiya wax badan baa ka samaystay. Waagaa bilowga ah waxbarashada dugsiya hoose iyo dugsiya dhexe iyo dugsiya sare oo secondary-a oo seelseel ah baa ka jiray, macnaha meelo kooban oo dalkaaba bay ka jireen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ka hortagga weerarada Al-Shabaab.
mar waxaa jiri jirtay xariiqa hadda aad sheegayso ay iyagu haysteen oo ay degnaan jireen, mar waxaa jiri jirtay ay ka dagaalami jiray habeenkii ay soo weerari jireen. hadda maanta waxay marayaan inay ama bam gacmeed tuuraan ama qof suu soo qasaday uu naftiisa halligo. marka dib aad u eegto meesha laga yimaaday iyo maanta meesha la joogo, farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa talaadada maanta ah muwaadiniintooda iyo dadka kale ee Yurubiyaanka ah ka daadguraynaya dalka Niger 6 maalmood kadib markii ay militarigu xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi ku yaala gobolka Saaxil ee ay kooxaha argagixisadu halakeeyeen, ayna bilaabeen in ama ay bilowdeen banaanbaxyo lagu diidan yahay Faransiiska. madaxweyne Maxamed Bazoum ayaa lagu sameeyey afgembi ah kii saddexaad ee sannada gudahood ka dhaca gobolkaasi Saaxil, taasi oo walaac gelisay Faransiiska oo horay Niger u soo gumaystay iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah. kadib markii ay banaanbaxyaal caraysan axaddii ku soo aruureen bannaanka safaaradda Faransiiska, ayna Niger ku eedeysay in Faransiisku uu maleegayo faragelin militari, ayay Paris waxa ay sheegtay talaadada maanta ah in dalkaasi ay ka soo saarayso dhammaan muwaadiniinteeda, waxayna sheegtay inay daabulayso muwaadiniinta kale ee ka soo jeeda dalalka kale ee Yurub ee Niger ku sugan. waa markii ugu horreysay ee daadgureyn sidan u baaxad weyn uu Faransiisku muwaadiniintiisa kaga soo qaado mid ka mid ah dalalka uu soo gumaysan jiray ee gobolka Saaxil, halkaasi oo ilaa 2020-kii ay afgembiyo ka dhaceen dalalka Mali iyo Burkina Faso. saraakiisha Pakistan ayaa talaadada maanta ah waxay sheegeen una sheegeen la VOA in tirada dadka ku dhintay qaraxyadii ismiidaaminta ah ee xaddii lala beegsaday isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay waqooyi galbeed dalkaasi ee haatan gaartay 56 qof. qaraxa ayaa dhacay intii uu socday shirweynaha shaqaalaha ee xisbi diimeedka Jamaacatul Culamaaul Islaam oo ka dhacayay magaalada Khaar ee gobolka qabaa'ilka ee Bajuur oo u dhow xadka Pakistan ay la wadaagto Afghanistan. dadka tiraysan ayaa isniintii bilaabay inay aasaan dadkoodii ku dhintay qaraxaasi. kooxda xagjirka ah ee Daacish ayaa mas-uuliyadda weerarka ku sheegatay fariin ay isniintii baahisay. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si kulul u cambaareeyay weerarka, sidoo waafayeenkiisa Farxaan Xaq isniintii u sheegay warbaahinta. golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay qarax mid fulinimo ah, waxayna tacsi u direen qoysaska dadkii ku dhintay qaraxaasi iyo dowladda Pakistan. ugu dambeynna, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa talaadada maanta ah sheegtay inay ogolaan doonto in kooxaha u dhaqdhaqaaqa deegaanka ay isku soo baxyo nabadeed ka dhigaan shirka qaramada midoobay ee cimilada oo sanadkan ay martigelinayso. dalkan saliidda qaniga ku ah oo martigelinaya shirka COP28 ee qaramada midoobay oo ka dhacaya magaalada ganacsiga caanka ku ah ee Dubai bilaha November ilaa December ayaa waxaa dalkaasi uu doonayaa in ruqsad loo qaato banaanbaxyada, waxaana uu mamnuucay banaanbaxyada uu u arko inay carqalad abuurayaan. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in wadahadalka cimilada ee qaramada midoobay ee sanadkan ay kooxaha deegaanka u ololeeya u ogoshahay madal ay si nabad ah isugu soo baxaan ayna ku muujiyaan in codkooda la maqlo. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa, markana qaybaha kale ee idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan aynu ku horeyno puntland. maamul goboleedka puntland ayaa maanta u dabaaldegaya 25 guurada ka soo wareegtay markii maamulkaasi dhidibada loo taagay. puntland ayaa ka mid ah gobollada soomaaliya ugu xasiloon, dhowaanna maamulku waxa uu ku guulaystay inuu doorasho qof iyo cod ah ka qabto 30 degmo oo ka tirsan maamulkaasi. dhinaca kale, maamulku xiriir wanaagsan lama lahayn dowladihii federaalka ee dalka isaga dambeeyey qaarkood. arrimahan ayaan ka wareystay dr cabdirasaaq cusmaan jurille oo ka mid ah aasaasayaashii puntland, xilal kala duwanna ka soo qabtay dowladda federaalka, kana mid ah la taliyaasha waana la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee dhinaca dimuquraadiyadeynta iyo dowlad wanaaga. jurille ayaa sidoo kale waxa uu yahay guddoomiyaha guddiga maamulka xarunta cilmi baarista iyo wadahadalka ee b d r c.
1981 August baa halkan garowga waxaa lagu qabtay shir. shirkaas baa lagu asaasay maamul dawli ah oona saddexdiisii xarig sharci dejinta oo legislativeki ah iyo maamulka sharciga oo cadaalad iyo garsoorki ah iyo fulin, intiiba halkaana lagu asaasay. madaxweynihii ugu horreeyey waxaa loo doortay cabdullaahi yuusuf axmed, ilaahay ha u naxariisto. marka intaas lagu jiray abaabulka oo puntland in laga asaaso dowlad in laga dhiso, doodad badan bay gashay, xoogah baa maskaxda loo siiray. waxaa jiray dhowr fikradood oo kala duwan. fikradu waxay ahayd soomaaliya sida laysugu keeni kara oo qura waxa weeye in qolo walba aagga ay degan tahay nabad laga abaabulo, dadka la heshiisiiyo dhulka ay iska dhigaan, maamul dawliga la sameeyaan. markii maamulka dawliga meel walba ka samaysmo waxaas marka lagu tashaday oo dadkii halkan joogay ay yidhaahdeen talada saxa oo lagu dhisi karaa dowlad soomaaliyeed oo laysugu soo celin karaa dalka dadka ku nool oy mar labaad u noqon karaan dowlad qaran oo soomaaliya loo yaqaan, waxa weeye in aad kasta ay ka samaysanto dowlad nabadda ka adag, maamulka meeshaas adeegyadii loo baahnaa oo dhan maaragtay soo celisa, kadibna intaas aad oo ay dowladahaas ka samaysneen in hal meel laysugu keeno.
waa tahay wasiir jurille, waxaad soo sharaxday sida ay ku timid fikraddaasi 1988 hadda 25 sana laga joogaa adigoo soo koobaya, bal maxaa uga hirgalay puntland maamulkaasi cusub wixii uu ku haminayey muddadaasi uu jiray, maxaase caqabada ah oo soo wajahay?
horta ogow dowlad markii meel ay ka jirto dowladdaas waxa ay inta badan sharciga dastuurka halkan laga sameeyey wuxuu qorayaa dowlad kasta, xukuumad ha ahaato baarlamaan ha ahaatay, 5 sano ayaa waqtigooda laga dhigay oo dastuurka ku qoran. 5 madaxweyne oo min 5 sano ah madaxweynaha ugu dambeeyay hadda oo ay ka dhammaanayso January 8 baa soo maray dalkan. taas macnaheedu waxa weeye dowladahaas madaxweynihii ugu horreeyey cabdullaahi buu ahaa allahu naxariisto, madaxweynihii ku xigay cabdi muuse ahaa isagana allahu naxariisto, maxamed cabdi xaashim baa ku xigay isagana allahu naxariisto, doctor cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo ku magac dheer faroole ayaa ku xigay oo haddeer senator ah. dowladahaas mid walbi 5 sano 5-taas sano mid walbi waxay lahayd qorshe horumarineed oo ay fulinaysay oo baarlamaanka u aasaiyay. qorshaha horumarineed dabcan oo isdaba jooga mid walbi 5 sano markay dhamaysatan kale ay ku xigaysay waxaa samaysmay maxaan ku idhaah horumar baa marka asaasnay oo waxbarashada ah oo caafimaadka ah oo biyosiinti ah oo korontadii ah wax badan baa ka samaysay waagaa bilowga ah. waxbarashada dugsiyo hoose iyo dugsiyo dhexe iyo dugsiyo sare oo secondary oo teel ah baa ka jiray, macnaha meelo kooban oo dalka bay ka jireen. Maanta boqolaal jaamacadood, boqolaal macaahid, macadyo, maxaa ku yiraahdaa tobanaan xarumo cilmi baaris oo bidaha sidaan hadda iyala hadlayso ay ka mid tahay ayaa abuurmay. Waa horumar la sameeyey weye muddada. Waxaa kaleeto oo iyadana horumar laga sameeyey dhanka kaabayaasha dhaqaalaha. Airport boosaasood baa la dhisay, airportkii waxaa la dhisay Garoowe, airportkii waxaa la dayactiray Gaalkacyo, airboro yaryar oo kaleeto magaalooyinka baa la sameeyey. Waxaa kaloo la sameeyey jidad baa la sameeyey, waxaa la sameeyey deked Indian Ocean-ka laga sameeyey oo dekedii garaacaas oo aad la socoto. Intaas la sameeyey waa horumar weeye, laakiin wax ka badan badan ka badan baa la samayn karay intaas oo aan la samayn. Maxaa sababta aan loo samaynaysaa? Sababta aan loo samayn waxa weeye dhaqaale yari, dhaqaale ku filan dalku mahayn, ma helin. Dibad hadday noqoto wax ka imanaya iyo gudihiisa dakhlay kasoo gelaya, macnaha dhaqaalaha xaggiisa caqabadka kamid ay ahayd. Waxay kaloo ahayd caqabada amniga wuxu dhimaaya oo ay kamid yihiin saddex caqabadoodoo mid ay shabaab tahay, mid ay daacish tahay, midna ay tahay burcad badeedii oo dalka halka kan Puntland ayay xoog uga jirtay. Ayaa caqabadahaas ayaa jira oo dalka soo wajahay oo wuxu dhimay maaragtay horumarkiisa iyo maxaa ku yiraahdaa dhismihiisa.
Dowladda federaalka iyo Puntland muddaba waxaa soo noqnoqda madaxweyne kastoo Puntland soo mara in khilaaf uu ka dhex dilaaco. Maxaa khilaafyadan keenaya? Marka hore mase yihiin, ma ku muuqdaan inay yihiin kuwo la xalin karo oo labada dhinac ay inta ka fariistaan khilaafyadan soo laalaabta ay xalin karaan?
Horta ogow, haddiiba iyada oo dowladdu intay burburday dhibaatada weyn oo Afrika oo dhan iyo adduunka oo dhan ogyahay Soomaaliya meesha ay gaadhay, dhibaatadii waa la xaliyay. Dowladda Soomaaliyeed baa hadda jirta oo adduunka oo dhan qoonsan yahay oo shaqaysa oo laamaheedii oo dhan u dhammaystiran yihiin oo dakhligeeda soo saaday inkastuusa ku filayn oo la qabo. Sidaas oo kaleeto bay dowlad goboleedyada oo dhan uga jiraan caqabado. Caqabadahaasi dadka Soomaaliyeed waa dad firfircoon, waa dad aada u caqli badan, waa ka fariistaan, waa la xaliyaa iyadoo aan dibadda cid looga yeerin. Halka kan Puntland dowladdii ugu horreysay oo la dhisay oo dowladaha federaalka ah oradkood ahayd weeye, dhismaha dowlad midka Soomaaliya oo weli socda aan dhammaystirmin, maxaa yeelay dastuurkii aanu dhigsanay isagoo qabyo ah baanu ku shaqaynayna masalooyinkaana oo dhan, hadda in la qabyo tiro baa laga shaqaynaya oo shaqadiisii socotaa. Intaas dowlad bisku socdo oo dhan waxaa imanaya kala aragti duwanaan baa imanaysa. Kala aragti duwanaanti ma aha negative, ma aha kulligeed negative, ma aha marbay constructive tahay. Maxaa yeelay qalab lagu dhici lahaabaa kala ra'yi duwanaantaas inta la garso, laga fariisto, la baaro meesha ugu habboon oo dalka dalkiisa ku jirto oo laysugu iman karo, laysku raaci karo calalaqal, haddaan loo wada dhammayn aqligeedi ku raaci karo baa la gaarayaa. Taasina horumarkii adkayntii maxaa ku yiraha dowladdidka iyo horumarkiibay wax weyn ka taraysa.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Cusmaan Jurille oo ka mid ah asaasayaashii maamul goboleedka Puntland oo khadka telefoonka igu waramay. Magaalada Lascaanood oo Colaad ay ka taagnayd tan iyo dabayaaqadii sanadkii tegay ayaa maanta lagu doortay hoggaanka dhexe ee maamulka loogu magacdaray SSC Khaatumo. Warbixintan waxay noo haya Cabdikariim Olol.
Magaalada Lascaanood ayaa maanta lagu doortay shirgudoonka golaha dhexe ee SSC Khaatumo. Doorashadan ayaa waxaa ku guuleystay Jaamac Yaasiin oo helay 25 cod, halka doorashada uu kula tirtamayay Maxamed Yuusuf Xasan oo isagu helay 20 cod. sidoo kale halkaasii waxaa lagu doortay Jaamac Aadan Cismaan oo loo doortay gudoomiye ku xigeenka labaad. Sheekh Adawli Cabdi Xuseen oo gudoomiyaha doorashadan ayaa ugu horeyn ku dhawaaqay natiijada.
Yasiin ee waxa weeye isaguna 25 cod buu helay, isaga ayaa doorashadii ku guuleystay. Anigu hadaan ahay gudoomiyaha meel gaarka ahaa ee doorashada ee waxa weeye golaha dhexe, runtii aad baan u faraxsanahay maadaama Ilaahay waafajiyay inaan maaragtay soo gaarsiiyo meel fiican oo ay hawshiina dhamaato. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa iyagana ee gudigii doorashada insha Allahu ta'ala qaban qaabiyay ee aqoon yahanada isuu ahaa ee hawsha sida waxaan uga qayb qaatay xubnihiina insha Allahu ta'ala doorashada sida hab kale fiican u doortayna iyagana ugu mahadcelinayaa insha Allah.
Waa isugu halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee lagu doortay magaalada Laascaano ee Jaamac Yasiin.
Ilaahay baa mahad leh inoo dhameeyay hawshii si nabadgelyo oo degan. Waxaan u mahadcelinayaa mudanayaasha xubnaha hoggaanka SSC Khaatumo oo ii doortay gudoomiyaha golaha dhexe. Waxaan u mahadcelinayaa xubnihii ii codeeyay iyo kuwii iga codeeyay, labaduba waa guuleysteen, dhammaanteenna waynu guuleysanay.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Suldaan Mustafa Awseed oo ka mid ah simada dhaqanka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn, isaguna ku dheeraaday duurka simada dhaqanku ay iska lahaayeen.
Qof walba waxaa la rabaa marka inuusan eegin maanta qof la dooranayo ama cid la dooranayo ama mataqaanaay, waxaa la rabaa in la eego la yidhaahdo wixii meeshii hore aan joognay meel ka wanaagsan marnaynaan gaadin. Waxaana sabab noqon ka sootan nimcada Ilaahay maanta ina siiyey inaan Laascaanood maanta doorasho ku qabsanayno, aynu inagu khiyaar u lahan leenahay, aan ciidina inoo soo yeedhinaynin, waxa weeye waa nimco. Maanta waxa weeyaan meeshii ay rabeen baybahashu soo gaadhay, isimadu waxay caddaynayaan golahan maanta la dhisay oo hadda uu hoggaankeeda hayo Jaamac Yasiin inay xilka ummadda u saaran yahay. Tikalka idiin qoran waxaa noogu qoran laba qodob keliya, inkastoo aan maqlay hadda qodob saddexaad baa lagu daray, laakiin labada qodob wuxuu muhiimsanaa waxay haddii masiirkan ummadda laga tashanayo in isimada lagala tashado.
Munaasabadan golaha dhexe ee SSC Khaatumo ayaa noqonaysa doorashadii ugu horreysay ee guddida 45-ka ee dhowaantiin ay doorteen isimada Sool Sanaag iyo Cayn, iyadoona loo ballansan yahay doorashada hoggaanka guud oo ka dhici doonta isla magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Ururka ay ku buhoobeen wadamada Islaamka ee IOC ayaa ugu baaqay wadamada Islaamku inay tallaabo ka qaadaan wadamada ogolaada in Qur'aanka Kariimka ah lagu gubo dhulkooda. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo haya Sahra Ciidla Nuur.
Mas-uuliyiinta ururka iskaashiga Islaamka ayaa ku booriyay wadamada xubnaha ka ururkaasi inay qaadaan tallaabooyin ka dhan ah wadamada ogolaanaya in meel fagaare ah lagu gubo ama si bareeda loo bahdilo kitaabka Qur'aanka Kariimka ah. Tallaabooyinkaasi way ka mid yihiin inay u yeedhaan safiiradooda. Ururka oo saldhigiisu yahay dalka Sacuudi Arabiya ayaa bayaan ay soo saareen kadib shir dhinaca maqalka iyo muuqaalka adeegsiga internetka oo ay wasiirada arrimaha dibadda iskugu yimaadeen. Waxay kaga hadleen dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee lagu gubay kitaabka Kariimka, arrimahaasi oo ka dhacay dalalka Sweden iyo Denmark oo ay booliisku u fasaxeen dad soo dalbanayay in ay mudaharaadayaan islamarkaana ay gubayaan kula jeesjeesayaan kitaabka Qur'aanka Kariimka. 70 waddan ee ururkaasi iskaashiga Islaamka xubnaha ka ah ayaa loogu baaqay in ay ka fiirsadaan oo ay go'aan kasta oo lagama maarmaan ah ka qaadaan tallaabooyinka ay u arkaan inay ku habboon yihiin xiriirka ay la leeyihiin dalalka Sweden iyo Denmark iyo weliba wadamada kale ee ogolaada dhacdooyinkan oo kale sida lagu sheegay bayaanka. Waxa ay sidoo kale ku baaqeen in dadaal dheeraada lagu bixiyo sidii loola dagaalami lahaa Islaam nacaybka iyaga oo ku ammaanay dalka Kuwait sida ay u dhiirigeliyeen islamarkaana ay u hirgeliyeen daabacaadda 100,000 oo nuqul oo ka mida Qur'aanka Kariimka oo loo turjumay afka Iswiidishka si loogu qaybiyo dalkaasi Iswiidhan dadkuna ay u fahmaan waxa dhab ahaan uu Qur'aanku ka hadlayo. qaar badan oo ka mid ah qodobada ku jira bayaanka waxay ku celceliyeen talaabooyinkii uu soo jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ciiraaq Fuad Xuseen kaasi oo sidoo kale ugu baaqay qaramada midoobay inay qaado talaabooyin lagaga hortagayo dhacdooyinkan inay sii baahaan Sweden iyo Denmark ma jiro sharci ka dhan ah ayda diin ama mabaadii gaar ah iyadoo kor loo qaadayo guud ahaan xurriyadda qowlka kubitaanka quraanka kariimka ah ayaa dhawaan dhaliyay barnaamijyo si cara leh iyo waliba xiriirada loo maray dhinaca diblomaasiyadda oo lagu muujinayay sida ay uga soo horjeedaan si socoshada falalka noocan oo kala ah ee ka dhanka ah islaamka wasiirka arrimaha dibadda ee Denmark ayaa xaddi sheegay in dawladdiisu ay falanqeynayso arrimaha la xiriira xaaladaha sharci ee lagu wajihi karo bahdilka quraanka iyo kutubta kale ee diimaha barakeysan iyadoo maanka lagu hayo nacaybka falalkan oo kale ay ka dhalan kara ee saameynaya wadamada ay dadka ku kacay falalkaasi ku sugan yihiin
maxsanid sare ciidla nuur oo noosoo koobaysay warbixintaasi ee qortay wakaaladda wararka AP haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka barista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf
waxaa isa soo taraya dhaliilaha loo jeedinayay wasaaradda gaashaandhigga iyo hay'adaha amniga kadib weerarkii 24kii Julaay lagu qaaday askar loo keenay dib u tababaris iyo dib u qalabayn kulliyadda jaalasiyad ee magaalada Muqdisho weerarkaas oo ay ku dhinteen 72 askari 72 kalena ay ku dhaawacmeen dhaliisha ugu horeysa waxay ka timid gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe oo sheegay inuu shaki jiro in dad khaa'imiin ah oo dambiilayaal ciidanka ka mid ah ay fududeeyeen weerarkaasi sidoo hadalka u dhigay
waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaalhayo aad u sharaf badan waa ku jiraan xaqiiqda waa ogahay laakiin khaa'imiin inay arrintaas fududeeyeen shaki weyn ayaa ka jira arrintaas wax loo dulqaadan karana maaha
waxa uu sheegay Aadan Madobe inuu u baahan yahay jawaab cad oo lagu qanci karo in laga bixiyo sida ay wax u dhaceen
waxaan amrayaa waxaan farayaa si aad ugu farayaa arintaas baaritaan xoog leh lagu sameeyo dimbiiliyaash isku dhex galinaya ciidamada qalabka sida oo cadaw ku fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo cadaaladan la soo hortaago intaasan rabaa inaan idaado waxaan sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arintan raadkeedii iyo waxay tahay oo cad taasna oo fadhiina
maalintii sabtida aynu soo dhaafnayna mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo lagu magacaabo cabdirasaaq ciid ayaa xilli ay socotay dood baarlamaanka ah si weyn u dhaliilay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur sida uu maareeyey dhacdadii ka dhacday kulliyadda jaalasiyaad
wasiirka meeshaan markuu yimid oo ugu horreysay kama uusan tacsiyadaynin dadkii ku waxyeeloobay kulliyadda jaalasiyaad oo ah dad aada u tiro badan runtii asagoon ka tacsiyadeyn ayuu haddana wuxuu ku xijiyey hadal kale oo ah annaga maalin walba dhalinyaran joognaa waa fiirinayay body language-kiisan fiirinayay wax naxariista ama danqasho xataa kama muuqan runtii wasiirka waxaan u sheegi rabaa annaga ka baarlamaan ahaan iyo ka soomaali ahaan dhalinyaradaas aada ugu danqanay waanan la dhibaysaa dhimashadoodii iyo dhaawacoodii iyo meel walba ay joogaan waxaan fiirsaday adigoo jooga Galcad oo rag saraakiila lagu laayay oo xero la qarxiyey waxaan fiirsaday adigoo masagawaad jooga adigoo jooga meeshii kale oo ahayd cali gaduud masajid cali gaduud intaas qarxiyaa ka dhacay dadaa lagu laayay waxaan kaloo fiirsaday adigoo la socota madaxweyne qorqoor oo tiktok ka duubay oo kuleh iga joojaaga duubina marka wasaaraddan waxa waaye wasaarad oo very serious ah oo wasaaradda gaashaandhigga dalka waaye marka nin iska cayaaraya in loo dhiibo runtii foolxumo waxay ku tahay wasaaradda iyo dhammaan ciidamada qaranka sida ee dalkan waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in ninkan laga fiirsado xilkiisa meeshaana la keeno runtii aada ay dhibaysaa maanta sida uu dhaqmaayo dhaqankiisa waxa waaye kama muuqanin wax yar oo jixinjixa inuu ka danqanayo dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta ay ku dhammaanayaan guddiga ku shaqada waxaan ka codsanaynaa inay noo keenaan ninkan
wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur ayaa dhinaciisa sheegay inuusan ka cararayn mas-uuliyaddiisa waxaana isagoo ka hadlayay baarlamaanka uu yiri sidan
arrinka ah tacsida ka dhacday xerada qofka ugu xanuunka badan ugu soo gaaraya qofka mas-uuliyadda hayo دقيقة داس قفت باو عينو الدوية لغا ربو ليس اللي الجوغة لغا ربو حالون بينو هيسا لكن وحال أغانسي قف دقال كجرو كليل محاسو يليئي مجلسي إيه ملحا محاسان إيه يشي ورقو ماسو دقال عن كجرنا عمقا إن تاسي إن كبدا فرماه نوغسو نوماريك نوغسو شهيدا مالي وضان عاسي ويل سوماليه دو مستقبل لي ويل سوماليه دو خوي عبر صدرين ويل سوماليه دو أماركا قرن كيسين الدفاع ديارها أيا صبح والبا أستغع أما باوعا أما سنو شهيدي فرماك سوقان معنا
كالك بارستو وحاو لحايري وسيرك كاشان ديك عبد القادر محمد نور سيو وحوغا ويديو تعددا بلسا وسيركوا أو ديدي عد سيغاسي حسيه شيء وسير كوجين كوزارة دكاشانديك عبد الفتاح قاسم أي أثناء إصلاح دعاء سي برلمان كشيء إن وزارة دي شايكة تحسية دينيسو مصيبة دعري تدل تونسية هنا لوقفتي
واسة تحسية دين الناس يهددي وحوار كل مسي ما هو عنا إلى أهل أوبوكسيو شفاء عاجلا أورجيننا قويسس كنا أي شهددي أي فجيري ودنا وحوار كشهيد لنا إلى وحان أوبرينا إنه قلبي أوبوكا بيعيان وحوار إلى كبرينا حكومتنا وحوالي وتعصير السيد شركي لصور بعفوق مصلحنا وربحنا لما يسرنا على الذي جريء دولتنا والدولة هي أدو هي إنستيتيوشن على عزته هي أدي هي أيام مرسى شرط كوميتي أنا وحوالي بارايو نبصوا يدا يتم التحي بوليس وكيف دي هاي أي وزارة عشان بيجا عمل تلس كعيدة كفوق دولتنا وكيف دي هاي قارب أنا إلا يأفر طبعا يا وحوي أن لصوص ري أو سراكيل يا أسر وحوي أن أي كم تيجي وقص ري وطليه جرت مسؤول كتاها بارس إياد أنا وحوي أن جعنت على وحياة بإذن الله تعالى وحل قريه يوجد لو قريه إصاب لو قريه وحوي أن نجبته أو وحوي أن دكاس وحوي وعروت هنا وويلش هنا كوا مالك استلمنا وحوي أن أي لم تهين وأنا كحمل هاي إن وحوي أن أي تعد عضو
askarta ku dhimata kulliyadda jaalasiyad waxay badankoodu ka tirsanaayeen guutada 14ka Oktoobar oo la dhisay sanadkii 2017ka waxayna guutadaas ka hawlgashaa gobolka Shabeellada Hoose askartaasina waxa Muqdisho loo keenay si ay u qaataan tababar dheeraad ah iyo dib u qalabayn maxamed ibraahim barre waa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose waxaana uu hore iskaashi ula soo sameeyay saraakiisha guutada 14ka Oktoobar
guutada 14ka Oktoobar waxay ahaayeen horta ciidamo ku yimid in kacdoon shacab 14kii Oktoobar ee 2017kii qarxi zooba ka dhacay markuu dhacay kadib ayaa shacabkii ay kaan gaar ahaan dhalinyaradii iyo haweenkii iyo dadkii aqoonyahaninta ah ayaa waxa uu istaageen oo ay ka أن ديان إبادة دي شعب كاسي لوغيس إذا كاسي أيا وحالو بحي قوتاد أفري طبانك أكتوبر إذا مدى سي وحي أهايز دي طبانك كوي وأن إسلاق اللي مغالا دا مركو وأن كحورينا نمانكي نوديد كا سيدو كان إبادة كجرتي إي حرقوف كجرتي أو كده سي بيالها ودق مدى سي إن أو كوادا نولا أو إبادة يو دقالا أي مددر kooda jireen ayaa waxa ciidankaasi ay noqdeen ciidamadii ugu horeeyay ee xoreeyay deegaankaasi marka ciidamadaas waxay ka soo shaqeeyeen sidoo kale xoreynta deegaanka kale oo ay ka mid tahay in Janaale in Awdheegle intoodan waa ciidamadii ka soo shaqeeyay ayay ahaayeen marka ciidankan ururkan khaasatan oo maanta loo celin qeyrcelinta loo sameeyay oo kulliyad jeelsiyad ku jiraan waa ciidamada ka soo shaqeeyay magaalada marka oo dadka deegaankana ay aad iyo aad kalsooni ay ugu qabeen oo ay ku xasuusanayeen in wanaagii ay soo qabteen howlgaladii ay ka soo fuliyeen deegaankaasi intaba ay ku yaqaaneen ay ahaayeen marka ciidamadaasi waa ciidamo dowladeed ay ahaayeen wanaag badan lagu yaqaanay oo deegaankaasina intooda u badan bay ahaayeen dad deegaanka ku dhashay marka arintaas ayay ahayd horta ciidamadaasi iyo meelahaas ay ka soo shaqeeyeen gobolka Shabeellada Hoosena aad iyo aad ayay u tirtiri doonaan in wax xusan doonaan wanaagii waxay soo qabteen
weerarka ka dhacay kulliyadda jaalasiyad ma ahayn midkii ugu horeeyay ee lala beegsado xero ciidan sidoo kale ma aha markii ugu horeysay ee la isku dhex qarxiyo ciidan tababaranaya ama dhalinyaro askar ahaan loo qorayo weerar soo noqnoqday ayaa ka dhex dhacay gudaha iyo afaafka hore ee xerada tababarka ciidanka ee jeneraal dhagabadan ama loo yaqaan warshadii hore ee Nacnaca oo ku taala degmada Wadajir xilliyo kala duwan weeraradaas oo ugu yaraan 5 ahaa waxaa ka mid ahaa 2 weerar oo ismiidaamin ahaa oo la isku dhex qarxiyay dhalinyaro ciidan qoranaysay sida weerarkii dhacay 10kii Abriil 2017 oo ay ku dhinteen 5 qof oo kamid ahaa dhalinyaradii askarta qoranaysay. Waxaa sidoo kale jiray weerar ismiidaamin ah oo mar kale ka dhacay xerada gudaheeda 15kii Juun 2022, kaasi oo ay ku dhinteen.
Fiidun aksan digistiyal kusho duwada bramishka awishka daab kaaswa odinka imaanaya. Laanta afka somaliga FIOA riidu uxiliyahar daab. Bramishka uxad kuliga sitaan todaba dulba labada moodu ayu haadalheinta badin yiyin. Bilsudu kunno lixiliyaha kuxutiga. Iyadu digistiyashina daab iddiganada kuxeran esitto sanuga digistin karaan. إذا عد FM كفي وإذا داب كسر قشاب موجود FM كهل إبر تضبع دبع لحمي قارتس برامشينا عاوه قد بدأت كمغردون تانا وحا كم نغن دونا هقامياشا حرياها قحوتي رداب ولا عكم موجينيا حالادا برشيدا قحوتيقا كدمركي آلو يريي إبقار كاسما فالكا إلسي قحوتيقا كجري حرياها sidoo kale barnaamijku waxa qayb ka ah qiimaha qudarta suuqada xariiqa oo sare u kacay sameysay oo saameyn ku yeelatay qaxootiga danyarta ah kan mar runtii shakhsiga oo aan todobaadkan ku wareysan doono maxamed abdullahi ahmed oo ah labuur qaxooti ah oo suugaan ka tiriyay heebso calugula kuxo qayb ka mid ah bulshada ramsha dira bixdaro waxa idin la socodsiin doona aniga oo ah Cabdisalaam Axmed hay'adda cuntada adduunka WFP ayaa aad u yareysay gargaarka samafalka ee la siiyay qaxootiga ku jiray xariiqda dhaab ee dalka Kenya taas oo saameyn toos ah ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo dhaqaale ahaan ku tiirsanaa garamaadka raashinka ah ee bixisa hay'adda cuntada adduunka ee WFP sidoo kale waxa aad loo yareeyay guna lacageed la siin jiray dadka qaxootiga ah taas oo ka baxoogan u ahayd bulshada qaxootiga ah hadaba si aan u ogaano saameynta ka dhalatay raashin dhimista lagu sameeyay qaxootiga ku jira xariiqaha ayaa waxaan wareysi la yeelanay maxamed abdullu oo ah gudoomiyaha xarada qaxootiga ifo oo ka warbixiyay xaaladda guud ee qaxootiga iyo saameynta mustaqbal ee ka dhalan karta raashinkan aadka loo yareeyay
aan ahay jeermanka guud ee xaradan ifo qaxootiga wuxuu joogaa muddo fara badan 33 sano joogaa heerba heer buu soo marayay waxaad moodaa maanta heerka u dambeeyay inuu taagan yahay oo baahida qaxootiga aad ay u saaideyso soona kordheen oo dad qaxootiga cusub imaadeen kuwa qaar ka xirnaayeen oo hadda dawladda ay kaarka u furayso kuwa baahan oo la diiwaan gelinayo iyadoo intaas oo maxrad ay jirto haddana baahida qaxootiga waa saaid maanta aad bay baahida u jirtaa
waa tahay gudoomiye xilligan waxaa aad loo yareeyay karaamaadkii qaxootiga qaadan jireen bal arrimahaasi sidee bay bulshadan qaxootiga u saameyn kartaa
wallahi Cabdisalaam waad garanaysaa baahidaas ay u saameynayso qof markii hore 6 kilo raashin qaadanayay haddana laga yaabo 3 kilo raashin in laga dhigay hadda waad garanaysaa oo 30 bari ku qadahay waad garanaysaa culayska iyo dhibaatooyinka ka jirto jaakulada dadka ay qaataan sanadkan sanadkan hadda waxaan qaadanayaa 850 hadda waxaa laga dhigay warkii ugu soo gaaray 400 iyo waxba la sheegay konton jilmiya ma la sheegay marka haddii jaakulada haday yaraatay raashinkii uu isdhimay dabaahidi iyo culayskii waa dareemaysaa aad buu qaxootiga maartay culays baahi u dareemaya
waxaan socdaa in dabcan tabaydi tree ay soo saxayeen in qaxootiga ay ka cabanayaan dimujintii dalka saddexaad ee la siin jiray in xoogaa qoys fara badan lagu yiri Soomaaliwad ku laabateen bal arrimahaasi iyo caqabadaha ka taagan
walaal Cabdisalaam oo arrinta iyada waa la sheegayay wayna jirtay dad badan oo cabanayo saas noo imaaday way jirtay mar anoo maqan ba maartay waxa yimid mudan faarax waxa yimid gofanaagay maartay Garissa ba dhibaatadaas xortiga way gudbiyeen mudanahay u gudbiyeen waxay u gudbiyeen gofanaagay dawladda qaybaha kala duwan ay u gudbiyeen arintaas marka cabashadeeda way baxday UNHCR iyo maxay dawladda raas inta way gaartay waa arintaas waxba ka jiray
in waa tahay in gudoomiye waxaad dabcan shuur guud ka bixisaa habka nolosha qoyskan qaxootiga hadii ay tahay kuwa dhawaan soo galay iyo qaxootiga horeba maadaama atri garamaad kilistin jiray adalo jiray waa sidii nolosha
hadda taa intaan gelin absalaan waxaan rabaa taa kale inaan wax yar kaaga sheego bishan dhexdeeda waxaan nigu wasiirka amniga ee dawladda Kenya shir baan la galay arintaas laga shaqeeyay wuxuu ballan qaaday wasiirka in laga bilaabo maalinta oo maalinta ayada uu nala fadhiyay laga bilaabo maalinta ayada inaysan dhigihiina dambe maqli doonin qofa guuray oo maartay qofa guuray liga ka bando maartay oo doctor patrician baade oo buufis ku jiray qofa maxaa ku dhaka baaran kor saaran yahay arintaas oo dambe ma maqleysaan tilaabaan ka qabanaya waana bixisaan buurinkii arima buufiskaas helo dib u bixi doona wadanka dib u tagi doona marka waana u mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee wasiirku u noola hadlay waana rajaynaynaa maarta arinta inay dhaqan gasho oo wasiirku u fuliyo ballankaasna waan ka haysanaa
waa tahay in waxaan la soconaa in shicir barar xoogan uu ku jiro in guud ahaan gobolka haddaan rabshadahan ka dhacayo in caasimada ay dhaqan saameyn ku yeelatay noloshii qaxootiga iyo isku socodkii ganacsiga bal caqabadahaasi isbiirsaday sidee baa looga dareemayaa xeryaha
wallaahi niyow arrintaas xir bararka ah waa wax waddanka Kenya keliya ma aha caalamka idil bay ka jirtaa dagaalka Ukraine iyo maartay Ruushka ka dhex dhacayaana loo soo baynayaa shidaalkii baa la waayay cuntadii baa gabaabsi noqotay marka arintaas waa arin culays oo caalamka oo la haysatay wax Kenya kaliya ma aha
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha xarada IFO Maxamed Cabdi Culow oo wareysiyay barnaamij caawis kala dhaab oo noogu waramay isla gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale deeqbixiyasha taageerada gaarka ah samafalka ee la siiyay qaxootiga ayaa tan iyo 2019 ka cabanay dhaqaale xun xoogan oo laga dhaxlay caabuqii COVID-19 oo dunida saameynta xoogan ku yeeshay iyo colaadaha u dhexeeya dalalka Raashiya iyo Ukraine dhinaca kale mid ka mid ah dhalinyarada waqtiga dheer ka shaqeynaya howlgalada lagu caawiyo qaxootiga ayaan ka wareysanay qaybaha bulshada qaxootiga ah ay saameynta ku yeelan karto raashinkan la dhimay raashinkan aadka loo yareeyay
in badan meeshan aan xaaladooyin badan oo qaxootiga ka dhacaan gubjoog ka ahaa wallahi qaxootiga raashinka la dhimay waxay saameyn ku leedahay dadyo badan saddex qayb ay waliba saameyn sayid ay ku leedahay mid koowaad waxa waa dadku waxay ku leedahay saameyn dadka qaxootiga cusub oo imaadeen oo aanan haysanin hooy iyo raashin midnaba ee qutaan dadkaas ay aad u saameynaysaa oo inta ku cusub oo ay xitaa aan heli karin meel raashin ay ka qaataan ciddiin insiinaysanaysan jirin mid kale waxaa jira dad oo qaxootiga waqti sanado badan ku noolaa oo il kale oo dhaqaale ay kasoo gelisay aysan lahayn oo hay'adaha wax uun ka sugaayo cid dibadda u jirsanaysan jirin cidna oo siinay siraashin meel kale ka helayna aysan jirin marka waxa uu ku tirsanaa in kaliya waxay hay'adda ay ka helaan lacagta yar oo bamajikoola la dhaho ay qaataan oo noloshooda ay ku maareen jireen marka lacagtina waa la dhimay raashinkina waa la dhimay marka dhibaatooyin badan oo wallahi maciishadana aad ay u korortay oo qaali wax walba noqdeen marka dhibaatooyinkaas badan ee dadkaas kala kulmeen dadka kale oo qaxootiga 30 sano iyo sanooyin kale oo badan joogeen ayaga laftirkooda saameyn way ku leedahay laakiin way dhamaan dadkan kale oo qaxootigan cusub iyo dadka kale oo ku tirsan kaliya bamajikooladaas iyo kaarka waxay ka helaan marka dadkan wax way ka helaan dibadda waxay ka helaan laakiin nolosha maciishadu wax walba qaali ay noqdeen wax walba hadda meeshay ma joogaan qaali ay noqdeen dadkan xogaa dadka kale way ka jaanis fiican yihiin maadaama 30 sano ay joogeen dad qaarkood waxa jira oo u baxeen oo Mareykan iyo dalalkan kale oo hodanka aadeen oo dhaqaale meelahaas ay ka helaan marka laakiin dhibaatada haysata waxa waaye nolosha ayagoo halkaas ee dadkaas waxay ka helayaan ayay wax walba maciishada qaali ay noqotay aysan ku filneyn wax walba xilligii coronavirus kadib wax walba lacagii dhaqaale xitaa waxay noqdeen way yaraadeen meelihii taageerin laga heli jiray way yaraadeen marka maciishadana wax walba qaali ay noqdeen marka nolosha aad ay u adkaatay qaxootigana 10 sano ugu dambeysay xaalad adag ay galeen raashinkii WFP waxay bixinayeen hoos loo dhimay nolosha aad ay u adkaatay iskoolada xitaa waxa waa waxbarashadooda tayadooda aad u hooseysa sanadihii u dambeeyay iskoolo badan oo waxa la furay breefad oo lacag lagu bixinayo oo ka waxbarasho fiican iskooladan public ah marka kuwaas dadka qaar uma haystaan dhaqaale iyo ay ku bixiyaan iskoolada iskaga bixiyaan iskooladii kale to public ahaan waxa waa waxbarashadooda aad u hooseysa dhanka kale caafimaadka xitaa laftirkiisa xitaa sidii hore ma ahan waxa way horaan waxa furnaayeen goob badan oo caafimaad ah oo xaafadaha ka furnaayeen had qaxootiga marka noloshiisa walaa aad u adkaate
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa mid kamid ah dhalinyarada waqtiga dheer ka shaqeynayay gudaha xeryaha oo igu waramay isla xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhegeystayaal, haatana waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo idinkaga imaanay laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ee ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo isbigaha igula saran si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaam. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti igu yahay maxamed cabdulaahi axmed oo ah hal abuur suugaan ka tiriyey faquuqa lagula kaco bulshada qaarkeed iyo qabyaaladda. waxaad kale oo maqli doontaan qaybo ka mid a khudaarta oo aada qaali uga noqday xeryaha qaxootiga, saamaynna ku yeeshay nolosha dadka danyarta ah iyo kuwa iibiya khudaarta ee xeryaha qaxootiga. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqhsiga maxamed cabdulaahi axmed oo ah halabuur da'yar ayaa suugaan ka tiriyey faquuqa lagula kaco bulshada qaar, gaar ahaan kuwa lagu takooro qabiilka ama beesha ay ka soo jeedaan iyo dadka lagu fogeeyo duruufaha dhaqaale ee haysta. waxaa kale oo maxamed uu maanse ka tiriyey dhibaatada ay qabyaaladda ku hayso bulshada soomaaliyeed. maxamed ayaa wareysiga ku bilaabaya gabay uu u bixiyey gocasho iyo waxa uu ka hadlayo.
gabayga gocasho waxaa igu sababay waxaan arkay bulshada soomaaliyeed oo islaama oo soomaaliya oo dee saad u labisato u labisan saad u cunto wax u cunaan ma garanaysaaye kaa taajirsan barkood oo la faquuqayo ama isirha lagu faquuqo ama dhaqaalaha lagu faquuqo bulsha soomaaliyeed. waxaana gaf aada u weynaa in qof islaama oo diinta islaamka sheeganaya haddana soomaaliya inaad isir ahaan ku faquuqdid gaf aada u weyn weeyaan. marka soomaalida inta badan baan arkaa marka iyagoo la faquuqayo dad badan oo bulshada soomaaliyeeda oo isir lagu faquuqayo dadkaasaan marka ugu hiilinaya oo soomaalidan kala hadlaya waxaas dad siban baynu nahay isir ma kala dheerin haddaan soomaali nahay qof qof ka abtir wacan malax. marka waxa weeyaan intaa unbaan soomaalidu sheegayoon kulahaa ma waxaas iska daaya oo dad isku duuban noqda.
waa tahay haddii aan guda galno abwaan gabayga gocasho muxuu odhanayaa?
waxay odhanaysaa soomaaliya dad lagu gobtay oo guulan baa jira gacalkii nimu maagay oo geer qabaa jira gudab aynan qabin baa intaa lagu guhaajaay gardariya waxaa lagu wadaa caytin gooni ahe xumaan aynan gelin baa intaa lagu gubaayaaye gibil iyo walaal baynu nahay aan isgoyn karine aflagaada nagamay geyaan gebi ahaantooda inay lagu gafaayaan arkaa goor yaayaane ha yeeshee markii aan tashka gees kastaba eegay markii aan gorfeeyey in badan gooni ku ahaaday waxaan guddoonsaday inaan golo ka sheegaaye gibilkooga doorsamay dadkaa wadageliliyeysan ilmo gobole ciil lagu guntamay gooha dami waayey gaajadii xanuunka ay qabaan gooha cadhadooda malaha gudabta ay haabsadeen garanba maayaane nafsiguna ma gaabshay dhaqsuu gabagabeeyaaye afartaa godkii aan bartiya garashadaydii dheh guulaha kumaasane murtida gumaradeedii dheh gedihii qamaan iyo naxwihii gabayga qoorleex dheh cabdi guya gargeelkii shaqlane guradhigii daahir sayid kubo galkuu degi jiriyo girigirtiisii dheh maxamuud shaxdu ii goglangowda ku hayaaye guleen haddaye hiduhu waa ma guuraan dheh umad yahay gawaantee caqliga geedka laga saaray umad yahay wanaaggii gembidee xumaha goobaysa umad yahay dulmiga gaacsatee gamaasan ee jiifta umad yahay wixii ay galeen aanba garanaynin umad yahay gar eexiyo xumaan tala ku goynayso umad yahay jahligu gowracee diinna garanaynin hagafina wixii aad gasheen goor dambuu imane gumaysiga dadkaa lagu hayee geedhka lagu ooday guurkii dadkaa laga xanibe gaarka laga yeelay gabdhahooda nimanka la yiri cidnayeen guursan ganacsiga dadka laga xajiray ee gudinta mooyaane haday gaari karayaan baday gali lahaayeen gelin kulama joogeen haday guuri karayaan gabashay kuwada nool yihiin dhigna ma engelina inay geediyaan bay rabaan gabi ahaantooda gocorbaad ku sheegteen midgiye geelxun iyo jiic gunaadkay qabaan waa mid aan laga gayoonayn hayeeshe gaftaal baad badeen oo la garanayn inta waa la gaasirahayaa goor yaa leeyle gaalana ma yeesheen sida loo garbinayaaye anna waxay guwaayee hurdiya gamaca ii diiday sida loo galaayaan arkaa gabi ahaantooda ka gudbaay wax laga guuray baa daba guclaysaane xaajada guracan iyo dulmiga guudka laga saaray garashadan la weydeeyey ee gubatay ee ooyday gartii ee xal loo naqay asaan laga garaabaynin gunaadkeeda hoosiya halka idinla sii gaadho goor aan fogayn buu nafsigu soo guntamayaaye ninkii geesinimo sheegtayow adiya gaarkaaga inta xumaha loo wada guntaday laysna gaadhsiiyey gafka dhacay cuqaashii xataa gow kamay orane culimmadu inay gaabsadeen waa gad la hubaaye gurboodkii iyo haweenkuba iyana way gabanayaane waxba gabaygaya sii wadina waxaan go-aankii ah geed sare ninkii waabiyo hoostu waa gubade sida xabashi goosana ayaad gabagabayseene guluf iyo dagaal uma harsana lagu gumaadaaye wixii aad gasheen waad gasheen waadna gurateene guulaha ka yaabo xumaha gooni ka ahaada
halka haddaan uga soo gudubno gabaygii ahaa gucasho waxaa jira maanse kale oo aada u bixisay godob jacayl oo iyadana si ula xidhiidha ee faquuq inkastoo aanay ahayn qof lagu faquuqay qabiilkiisa ama dhalashadiisa laakiin ay tahay qof lagu faquuqay sida aad ii sheegtay hantila-aan ama awoodla-aan dhaqaale bal taana wax iiga sheeg iyo qisada ay ku timi
godob jacayl qisadeeda saxla ay ku salaysan tahay waa nin dhalinyaro ah oo intuu gabadh u hawooday geyaankiia haddana macalinta ayay jeeb qadhaar ku dhacay oo xoogay baxis la waayey laguna faquuqay oo lagu yidhi xalli jirayey haddaadan lacag haysanin ma geydid gabadhanada marka hadda gabaygii hore gocoosheen kasoo hadlaynay oo kale soomaalida israel lagu faquuqo ka hadlayey marka faquuqa soomaalida ama israel lagu faquuqo ama dhaqaalaha lagu faquuqo labadaba waa mid jirta marka maansadan wiilka gabadha marka dambena dee wuxuu u sheegayaa inuu waxba isla haynin maadaama la faquuqay waxaan kugu awoodoon duco ka hayna ma laha buu leeyay marka dambe
marka maansadu maxay oranaysaa
maansadu waxay oranaysaa ma og tahay go-aanada rabbigeenu gaarka ah qofna lama gorfeeyo wacad laba guntaday iyo gobus weyday dhaaxoo kala geeyey calaf oo badan geeyo ugubow gaaroodii roob helay keligeed galgalatee badan gabadh suleeriya geesi damacsanaayo ilga muuran daymada gaatan eegis mooyeen gadaf kala dhex yaalo geed geed ku maran oo gufaacada ku rayn laha laama kaga gadaamiya dhaaxaa mangaamuray laga gooyey wuxuu ku gadaayay rocobtoo dul gowriro sooraan iyaduba gun iyo xidid dabayaala goobtoo ma ogtahay geyaankiiyo goobtiiyo kolkaad baran oo wax kaa guweyn oo doonis laguma gaadhee hadday garashadeenniyo wixii gaabtay gaabteen guuxa laabaheenniyo isgafeen qoraalkuna riyo gubatay mooye ifka lama gadiyayo gadaalbu ku noolaan keenna geeridayse ishuraya guddoon samir adna kuu gardhigashada adna way garawshaha godobtana duruufaha saboolkiiyo gudhnaanshaha gardarradana dookhii isku gegay gelgelimaha gabayoox wadhnaa iyo wax la eeda galabtan gaariga ku kulaniyo golojoogsigii baday afku inuu ku dhaha gabadh inkastoon guyaal badan cishqigeenni gaamuray aynu soo gardaadinay balse godobta maanta ah gafka iyo guhaadkiiyo waxaa laygu gaasiray mar haddaad gawaariya gina dollar haysanin ma geydida ka dheerow waxaa tahay gun iyo liid maragana garaadkiiyo dantii guursan maysidaha gaboojin igu tiri iyo garashadaa layd ee waxa iga goyi kara gunyo aan ka leeyahay oon kugu gelbinayaa duco aan ka soo guray xubno gacaala awgaa ilmadii galshaysay soo garaara raacdada geyngeynka dhabanka gob aan tabar u waayay nasabay ha gebi dhicin gaydhiya ha mudan ciil inaan gudin abaalka gogol kulama seexdo oon inaan garan wanaagaa kaama furo guntiinada qof adaad u gargaartood gacan qabata mooye adduun goomanaan iyo gacan aadmi kuma bado gallad iyo barwaaqiyo guri khayrla mooye geedigaaga waayuhu goob abaara kuma furo farxadaan gurayn iyo libaad gaada mooye dharaaruhu guhaad iyo waxaad gocota kaa jira kolka gacal iswaaye gablamaan xusuusuhu waxaa la isku galay iyo barashadu ma guurtee gaddaan kula jeclaa iyo si aad garan u nolow
haddii aan halkaa kasii ambaqaadno maansada cusub ee qabyaaladda ku saabsan adoo maansiyon horena tiriyey bal tan iyo waxay ku saabsan tahay iyo kuwii hore waxay kaga bedelan tahay haddii aad ii sheegto abwaan
maansadooyin badan oo qabyaaladda ka tiriyey way jiraan tanse iyadu qabyaaladdu waxay tahay ayay kasii hadlaysaa inay wax qudhanaha uray ay tahay ka hadlaysaa maansadu waxay odhanaysaa markaad kala qaybsantihiin qoliyo qolo kala tihiin hilbaha aan kala kalmeeyo qaraabo ayaa tihiin markuu naxleeyo qoqobo qabyaaladu qurunsana wanaaga markaad qalay qow iyo haar kala dhacdaan samaha qaybkiisa iyo markaad gobnimo qabtaan inaba qoys gaar tahay qoon iyo nabar aadah iyo qaniyo sokeeyo iyo qardof sugeysataan bilaash isku qursataan qabyaaladu qurunsana qurumaha dunida iyo qeyrkiin idinka u liita hadayn garashadu qorsheynin xiskuna qaansheynin fiicni afkuna nabad uun ku qowlin qabyaaladu qurunsana qabkii isla weynidiina qooda isku leedihiin sidaad isku kala quftaan qasaaraha uga heshaan qofkii dad idinku xigay markaad wada qowracdaan qalbigu quusu i faraye qabyaaladu qurunsana quus yahay waan daalayaaye haddaad wax ku qaadanayso soomaali ay qiiro yeesha qaynuunka iyo diinta raaca.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdulaahi Axmed oo ah halabuur da'yar oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dhinaca kale, xeryaha qaxootiga waxaa aas sare ugu kacay qaybo ka mid a khudaarta oo ah waxyaabaha ka baxa dalkan Kenya oo markii hore uu qiimahoodu jabnaa. Qiimo korodhka ku yimi khudaarta ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka qaxootiga ah iyo dadka ganacsatada ah ee khudaarta iibiya. Barne Siraad oo ah hooyo ka ganacsata khudaarta ayaa ka hadlaysa noocyada khudaarta ee uu qiimahooda kordhay.
Tayo khudaar qiimaheeda aad buu u kacay, meel uga hagaagnaan karan la'aanahay, qeybna way hadda maarta way roon tahay oo sida hore way kasoo cagadhigatay. Marka sida hadda toonta, basasha, xawaajiga, maartay oo basbaaska oo kaleeta bilbiligay dadka dhahaan, kuwaas kor bay u kaceen. Qiimo aana weliganaga aana ku iibsanin aanay nagu soo gelin bay hadda kusoo galaan oo qaali ah, aad bay u kaceen. Waxa saameynayaan hadda waan garan lahay ma dollarka, baradhada awalkeeda hore iyo yaanyada qaali bay ahayn, laakiin hadda qiimahooda hoos buu yar dhacay. Qiimaha basasha oo kaleeta qiimaheeda iyadaaba marka hore waxay ku imaan jirtay 70 shilin, hadda waxay ku imaanaysaa 140 shilin. Marka taa ayada xadka wayba ka baxdayba. Toonta oo kaleeto waxay ku imaan jirtay 350, hadda waxay ku imaanaysaa 550 shilin. Xawaajiga ku imaaday 350 buu ku imaan jiray, 800 buu hadda ku imaanaya.
Barna waxay sheegtay inay ka ganacsato ahaan dareemayaan saameynta ka dhalatay khudaarta qaaliyowday, uuna aad u yaraaday iibsigeedu, iyadoo saameynta ay qayb ka tahay sida ay xustay lacagihii gunada ah ee la siin jiray qaxootiga oo kala bar in ka badan la dhimay.
Laa si saa'id bay noo saameysay khudaarta. Jukola arkaysa dad aan waxba haysan oo dan yar baa iskaga noolaa oo iskaga adeegan jiray oo maarta ilmaha ku korsan hayay. Marka dadka asaga hadda qiimeynteeda hoos markay u dhacday, aad bay gacantooda dhulka u taabatay. Marka haweenka kolley magaalada bebeleeshinkeeda, haweenka iskaga badan oo haweenka hooyo waayo oo guriga hooyiga iyadaa gacanta ku haysa, marka saa'id bay hadda haweenka iskaga calaacalayaan oo maaratay hadda jikolada waa nagala dhimay iyadoon baaban wax ku celceshanaynay. Wax gadashadana way yaraatay oo saa'id bay u yaraatay oo dadkii maarata maqashada mar haddee kor u kacday. Wax gadashada weeba yaraanaysaaba saa'id bay u yaraanaysaa. Qudaarta waxaa laga yaa maanta inay ii imaato aan waxba ka gadin, haddana aan xareeyo oon dib u xareeyo. Maaratay waxaa keenaysa maqashadiyo kor u kacday, dollarkiiyo kor u kacay, jikoladiiyo la yareeyey, dadkiio asagana hadda shilinba aan haysan oo qaxooto iska toortiisa iska leco saqiira.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Dheere dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka.
kal barnaamijka awishka dad ee tababarka halkaas ayaan ku soo afmariyaa barnaamijka xadiiska tobaniga anigu ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere dhageystayaal intaan barnaamijkan barnaamij xadiib ku kulmo doono waxaan idin ku dhaafaynaa amaana Allah
ilaa chabaha qofkaagu markuu ka jiro dhul dheere waqtiina